Liyini inani lempilo enginaphakade kuwe? Akucabange ngalokho. Ukuthatha ubeceli konke okwehla nokwenyuka kwempilo okukhona. Liyini ngempela inani lokuphila okuphakade kuwe? Ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngethemba ukuthi inani lesethembiso sokuphila enginaphakade ebukhoneni bukaNkulunkulu ledlula konke okunye kuwena. Kodwa ngikutshela ukuthi akusona isipho lesi okuzanja sinika nombane ethedeke ngezinqa phansi. Ngeke usiphiwe ngoba nakho unobuhle bonke abantu bekuthanda. Kumbe bekubona uyintshelelezi yebhungu. Kungenjalo uyindoda ethembekile nehlelekile eqotho futhi. Ngeke uvese usiphiwe ngoba nakho ungebi, ungaqamba imanga futhi ungabulala imuntu. Isipho sokuphila okuphakade sinikwa labo kuphela abamkholwayo uJesu ukuthi uyindodana kaNkuluNkulu, ukuthi wafa ukuze abahlawulele izono zabo, wavuswa ukuze abavuse ekufeni, abavusele ekuphileni okunaphakade. Okuyoba ngumlibe into engapheli ingunaphakade naphakade. Nansi indlela umphostoli uPawule abeka ngayo kulezo nsuku. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 3 kuya ku-6. Ngokuba okokuqala nganginika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa izono zethu njengokwembhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwembhalo, nokokuthi wabonwa uKefase wayesebonwa ngabayishumi nambili. Emva kwalokho wabona ngasikhathi sinye ngabazalwana abadlula ku-500, iningi labo liseyakhona kaloku, kepha abanye sebelele. Sihlobo sami, uPawulu lokhu ukubiza ngamaqiniso asemqoka, futhi kunjalo kuyiwo nembala. Ngiyazi ukuthi kuningi okuqhubeka empilweni yakho njengamanje, kodwa ngisho ukuthi uma ungayinikela impilo yakho ngokholo kuJesu Kristu, lokhu kuphila okuphakade soze kwaba ngokwakho. Ngakho sihlobo sami, ngicela ukukukhuthaza, kholwa nguJesu Kristu, uphila impilo yakho uyiphilele yena yedwa qaba. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.